bandeko oyo bakimaki bitumba ya kamena sapo bakei na Angola. Le chiffre oyo toyebi c'était 30 000, nde sikoyo gouvernement atindi biso toya mpona kotala ndenge balobike bango moko bazonga na mboka. Yango wana twali awa mpona koyamba bango ndenge bakozonga na mboka.
Ebobongisi makambo nyonso?
Kobongisa makambo nyonso yali probleme na HCR parce que bazalaki barefugie. Mais sikoyo bango moko badeside kozonga. Tout HCR alobi comme yali retour volontaire akoki kosokuper na yango te. Alors comme ce sont nos compatriotes kokotika bango te, yango tokei po tozwa bango. Mais makambo nyonso loba. Nous sommes en paix depuis longtemps, le gouvernement a changé, nous n'avons plus de problème de sécurité et pas d'abissot.